Ved flere anledninger har den norske forsvarsministeren ekskludert israelske selskaper fra å delta i anbudsrunder når forsvaret har skulle kjøpe inn materiell. Dette minner om boykott, mener representanter på Stortinget vi har snakket med. I dagens program får du også møte professor i jus ved Harvard University, Allan Dershowitz. I tillegg får du høre Arvid Bensen, reisesekretær i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. SV ville i 2006 gjennomføre en landsomfattende kampanje for boykott av Israel. Denne kampanjen ble enstemmig vedtatt av landsstyret i SV 29. august 2005. Et ganske absurd vedtak, all den tid Israel er Midtøstens eneste levende demokrati. Faktumet er at den eneste sted i Midtøsten hvor en araber kan oppleve ytringsfrihet, pressefrihet og trosfrihet, det er som statsborger i Israel. Selv om regjeringen går imot boykott av Israel, ser det ut til at SV har fått gjennomslag for sin policy. Forsvarsministeren har ved flere anledninger ekskludert og hindret israelske selskaper i å delta i anbudsrunder når forsvaret skal kjøpe inn materiell. Forsvarsminister Grete Faremo vil ikke la seg intervjue om saken. Det vil derimot Ine Marie Eriksen Søreide, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hva er deres respons på Forsvarsdepartementets utelatelse eller eksklusjon av israelske selskaper i anbudsrunder når det gjelder innkjøp av materiell til det norske forsvaret?
Høyre reagerte på det som framsto ganske påfallende, nemlig at Forsvarsdepartementet i 5 tilfeller har unnlatt å la israelske selskaper delta i anbudsrunder når det gjelder forsvarsmateriell. Vi sendte derfor et spørsmål til statsråden som vi har fått svar på, og der framstår det fortsatt nokså underlig hvorfor disse selskapene er utelatt fra å i det hele tatt delta i anbudsrunden. Vi får forsikringer om at det ikke eksisterer noen politisk boykott av Israel, men det som framstår som realiteten her er nettopp at det er en slik boykott.
Nå er det jo slik at vi har regjeringspartier som tidligere har gått inn for boykott av Israel, og dette har jo vakt oppsikt ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. Ser det ut til at man kanskje har fått gjennomslag i denne saken?
Vel, utenriksministeren har vært veldig klar på at det ikke eksisterer noen formell boykott. Jeg synes Forsvarsdepartementet er langt mindre klare på spørsmålet, fordi at det framstår som en reell boykott når selskaper ikke engang får lov til å delta i en anbudsrunde. Så kan man da, når man har fått inn et anbud, vurdere det dit enn at man ikke ønsker å gjøre forretninger med en bestemt leverandør eller et bestemt land, men ikke før anbudsrunden kommer i gang. Og det framstår jo også i svarene her som begrunnelsen dels skyldes det regjeringen beskriver som den spesielle situasjonen på Gaza. Og det vil altså ikke si at det er noe i regelverket som sådan som hindrer det, men det er en politisk vurdering.
Da blir det altså en de facto boykott?
Fra Høyres side har vi i hvert fall ment at det som nå skjer framstår på den måten. Regjeringen understreker jo da, og Forsvarsdepartementet understreker jo da, at de har inngått avtaler også etter disse 5 tilfellene. Men det er klart at når begrunnelsen blir situasjonen på Gaza, så framstår det som en reell boykott, ja.
Hva bør regjeringen gjøre når det gjelder dette området i tida fremover?
Regjeringen bør jo la alle selskaper som har ting de ønsker å selge, få delta i anbudsrundene, og så får de jo ta en vurdering i ettertid på hvilket selskap og hvilket land de ønsker å handle med. Men det å ekskludere noen fra å delta i anbudsrunder, det må også regjeringen og departementet forstå at framstår som en reell boykott, spesielt fordi det finnes partier i regjeringen som har tatt sterkt til ordet for boykott av alle israelske varer.
Hva tenker du som leder av Forsvars- og utenrikskomiteen i en internasjonal setting at dette kommer fram her fra Norge?
Jeg er veldig opptatt av at vi i alle saker som omhandler våpeneksport og våpenimport skal ha et klart og godt regelverk å forholde oss til. Men da må det regelverket praktiseres konsekvent. Og jeg tror det framstår litt underlig at regelverket ser ut til å praktiseres tilfeldig og ikke basert på nødvendigvis de kriteriene som ligger der.
Det kommer informasjon fra Forsvarsdepartementet om at det er et eget regelverk eller egne retningslinjer når det gjelder anskaffelse av forsvarsmateriell fra Israel. Kan det være at det noe I regelverket som må ses nærmere på?
Altså, vi skal som sagt ha et klart og godt regelverk å forholde oss til. Og det jo da slik at når man passerer en viss grense økonomisk for kjøp av forsvarsmateriell, så skal det eksistere gjenkjøpsavtaler som gjør at vi da skal eksportere materiell I tilsvarende verdi til de landene vi kjøper fra. Og det at regelverket klart og godt å forholde seg til, tror jeg kan forhindre tilsvarende saker I fremtiden, og at det praktiseres på en konsekvent måte overfor den leverandøren eller de landene der dette aktuelt.
Det norske forsvarsdepartementet har ved flere anledninger ekskludert israelske selskaper I anbudsrunder når det gjelder innkjøp av materiell til forsvarsdepartementet. Utgangspunktet, hva din respons på dette?
Ja, jeg stiller meg veldig spørrende til det som har skjedd, fordi det virker som om forsvarsdepartementet har på et særskilt grunnlag når det gjelder Israel, vurdert om israelske selskaper kan være med eller ikke. Og det på en måte som ingen andre lands selskaper opplever. Og det gjør at vi ønsker å gå nærmere inn for å se på den begrunnelsen som forsvarsministeren har, og om det ikke også ligger litt politiske føringer bak. Og vi kjenner jo denne regjeringens holdning til Israel, og at det også gir seg utslag I den politikken som føres, også når det gjelder innkjøp.
Det ser ut I svaret som kommer fra forsvarsministeren at I ene øyeblikket så argumenterer man med situasjonen I Gaza og krig, og andre øyeblikket så henviser man til norske regelverk. Det virker som det en vikarierende argumentasjon her. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker at dette synes som om det helt opp til politisk ledelses skjønn å utelukke eller ikke utelukke selskaper, og dermed blir det også tilsvarende vanskelig for oss I Stortinget for eksempel å etterprøve hva som har vært det faktiske grunnlaget for den beslutningen man har fattet. Og jeg kan dessverre ikke fri meg fra, når du ser fra dag 1 hvordan denne regjeringen har, I hvert fall deler av den, oppfordret til boykott, og så måtte man trekke det tilbake. Man har særskilte granskinger av israelske selskaper som oljefondet investerer I, Og det jo endog slik at når en israelsk offiser inviteres av det norske forsvaret for å dele erfaringer fra en krig, så blir man så engstelig I politisk ledelse I forsvarsdepartementet at man forlanger at vedkommende ikke blir invitert. Og summen av dette sier meg ganske mye om denne regjeringens holdning til faktisk det eneste demokrati I Midtøsten.
Så langt vi har kunnet bringe på det rene, så israelske selskaper de eneste som har opplevd en slik håndtering fra forsvarsministeren og forsvarsdepartementet. Vi vitne til en de facto boykott her?
Jeg synes det vanskelig å sette et annet ord på det, fordi vi får ingen klare kriterier lagt på bordet for hvorfor man har opptatt som man har gjort. Og jeg må jo si også at jeg frykter jo for at forholdet mellom Norge og Israel I etterkant av disse sakene vil bli skadelidende. For det klart, dette merker man seg på israelsk hold og spør seg hvorfor man blir utsatt for denne særbehandlingen I negativ retning.
Hva kommer dere I KrF til å gjøre denne saken videre?
Ja, vi skal gå nøye gjennom de uttalsene og det svaret som gitt til Stortinget fra Faremo, og så vil vi vurdere å følge opp det I for eksempel utenrikskomitee-sammenheng, eller I salen med ytterligere spørsmålstillinger. For jeg tror jo at også Norge I forhold til det som nå skjer I Israel, vil være tjent med at man får et mer avklart og bedre forhold mellom norske regjering og den israelske regjering.
Fra Forsvarsdepartementet får vi informasjon om at det egne retningslinjer for kjøp av forsvarsmateriell fra spesifikt Israel. Kan det være grunn til å se nærmere på regelverket her?
Ja, vi må I hvert fall få på bordet hvorfor det fortsatt skulle være grunnlag for det. Det jo litt spesielt også I all den tid vi nå I en situasjon hvor det reelle forhandlinger. Og Norges bidrag på en måte å komme med negative nyheter til den ene parten, I dette tilfellet Israel. Så jeg må si at jeg regner faktisk med at Faremo og hennes stab selv nå setter seg ned og revurderer den holdningen de har inntatt.
Norsk handel generelt med Israel ligger langt under land vi ellers kan sammenligne oss med. Hva tenker du om disse tingene?
Ja, det noe vi har tatt opp Israels venner her i Stortinget også med ambassaden, og heldigvis så det på gang et samarbeid på handelsnivå i større grad enn før, hvor man blant annet inviterer til presentasjon av israelske selskaper, og vi vet jo at de jo de fremste i verden når det gjelder teknologi på mange fronter. De har akkurat blitt medlem av OECD, bare det i seg selv jo en stor bragd, og jeg tror dette kommer litt av at i den norske medievirkeligheten så det omtrent bare snakk om Midtøstens situasjon politisk. Man refererer ikke alt annet som skjer i Israel, om det økonomi, om det kultur, eller turisme, eller andre sammenhenger hvor det ville vært naturlig også å gi reportasjer som man gjør fra andre land. Det tror jeg en del av bakgrunnen.
Avslutningsvis, hva tenker du om at dette israelske selskapet Rabintex, som produserer kanskje verdens beste hjelm, ikke kan få gi anbud til det norske forsvaret, og gitt en som da kunne gitt en større beskyttelse til våre soldater, for eksempel i Afghanistan?
Det jo paradokset at til syvende og sist det kanskje Norge, på grunn av den holdningen man har vist, da taper på dette i form av at våre soldater får et dårligere utstyr enn man ellers kunne hatt.
Det mange begreper som nær sagt surrer i lufta når Midtøsten-konflikten tema, og spesielt når det gjelder Israel. En som har oversikt, det professor i jus ved Harvard University, Alan Dershowitz. Vi har møtt ham. During and after the wars that Israel has been involved in, like the war against Hezbollah in 2006 and the latest Gaza war, the reactions towards her have been many and massively. Why is that?
Israel has fought defensive wars. In Lebanon, they fought a defensive war after Israeli soldiers were kidnapped and murdered. They didn't know they had been murdered, but they were kidnapped. After rockets had been fired into Israel. And when Israel fights a war, it fights it with overwhelming force. It's the only way to fight a war is with overwhelming force. They try their best to avoid civilian casualties. Colonel Richard Kemp has said, and he's an expert, British expert, who fought with NATO troops, said that no country in history has ever taken greater precautions to avoid civilian casualties is Israel. But Hamas and Hezbollah want Israel to cause civilian casualties. That's why they fire their rockets from within civilian areas. That's why they use civilians as human shields. Their goal is what they call the CNN strategy. They want pictures on CNN showing dead babies. I call it the dead baby strategy. What they do is they fire their rockets from behind babies. And it's not surprising that when Israel retaliates, occasionally a child is killed. That's why you have civilian casualties. Israel does everything in its power to avoid civilian casualties, both in Israel and among its enemies.
It is often stated that there is a violent spiral going on, that actions from enemies of Israel are answered by Israel. This constitutes an equality of the actions taking place. Are we witnessing such a spiral today?
I don't think it's a spiral or a cycle of violence. I think it started by the Palestinians. Look, take, for example, 2000-2001. 2000-2001, Israel offers the Palestinians a state on 100% of the Gaza, 97% of the West Bank, a divided Jerusalem, which many Israelis objected to, a $35 billion reparation package. What was the response? Violence by the Palestinians, the Second Intifada. 4,000 people were killed in the Second Intifada in response to a peace offer. That's not a cycle of violence. That's violence in response to peace followed by defense. I wouldn't call that a cycle of violence.
Was the war in Gaza a bloody massacre?
No, the war in Gaza was what every other country would have done in similar circumstances if Norway had been attacked by Sweden and rockets had been fired into downtown Bergen and into other cities, 8,000 of them over time, and every warning had been given. Ultimately, the Norwegian people would have said, we can't accept rockets being fired into our cities. And they would have responded. And when you respond by trying to kill those who are firing the rockets. You try to stop the rockets. But when the rockets are being fired from behind human shields, inevitably there are going to be civilian casualties. And that's what happened in Gaza. It was a tragedy, but it was a tragedy fomented by Hamas.
Arvid Bentsen reisesekretær I Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Han har reist land og strand rundt her I Norge og forkynt Guds ord om Israel I en årrekke. Her får du høre han fra Israel.
Jeg heter Arvid Bentsen, jeg reiser for Kristne Ambassade I Jerusalem norsk avdeling. Og nå skal jeg lese et utrolig aktuelt skriftavsnitt I profeten Zakarias boka, som har betydning for det jødiske folk og for hele verden. Og jeg leser litt fra Zakarias kapittel 12, og jeg leser to vers. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også ved Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt, og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Her en utrolig interessant, et interessant avsnitt fra Zakarias boka. Her en profeti som snakker om at en gang vil verdens nasjoner oppleve at Jerusalem skal de behandle byen internasjonalt, så skal de få kjempeproblemer. Og Bibelen sier at det Gud som gjør Jerusalem til en tommelskål, så står det I fotnotet her, et skål med berusende vin. Det vil si, når verdens nasjoner behandler, diskuterer politisk, internasjonalt, også selvfølgelig nasjonalt, så sier Gud, når han ikke med I betraktning om denne byens status og fremtid, så vil Gud gjøre denne byen til en tommelskål, eller et berusende beger. Det vil si, det står her at når man behandler denne byen, så det som man I utgangspunktet har blitt beruset av berusende vin. Og da det en logisk konsekvens av dette. Man tenker ikke klart. Man tenker irrasjonelt. Man sier forvente ord og forvente ting. Man rett og slett, som vi vil si på godt norsk, vi ikke med våre fulle fem. Og jeg har hatt en god venn som jeg har hatt på tur her I Israel noen ganger. Han var jo med I Nobelkomiteen. Han var olje- og energiminister. Mange husker han, Kåre Kristiansen. Han fortalte meg en gang, han var med meg på en løvetefest en del år siden her I Jerusalem. Så sa han, I FN så kalles Jerusalem for den internasjonale politikk store hodeverk og verdens politiske stormsentrum. Og det jo en glittrende betegnelse på akkurat det profeten snakker om her. At det skal bli en løftestein, altså a stein too heavy. Altså når de løfter, tar Jerusalem opp, så blir den for tung. Og det utrolig å se, når FN kom med delingsvedtaket 29. november 1947, så bestemte de at Jerusalem skulle ikke være noen jødisk by. Det skulle bli en internasjonal by. Og når Israel ble en stat 14. mai 48, så var jo Israel bare, ikke sant, det var bare 3 år etter holocaust. Og de hadde en veldig svak hær. Og da mistet de også den østre delen av Jerusalem. Men det var en ting. Men noe som var enda verre, det var det til britene, som da var en stormakt, og som var bak hele mandatet. De la de beste våpensystemer, beste sammensutstyr og alle disse ting, de la de I jordanske og arabiske hender. Og det som betegnende, for når du leser her, det at man kan spore opphevinger av det britiske imperiet tilbake til nettopp den tida, når britene forrådte jødene. Ikke bare at de forrådte jødene og la våpen og disse ting I arabiske hender, men de forløftet seg på Jerusalem. Og da raknet det britiske imperiet. Og sånn kan vi vise historie etter historie. Alle som forsøker seg på den byen, sier Gud, det skal ikke lykkes. Og ingen by I verden, og hvis du tenker FN, har de brukt mer tid, krefter og energi til å behandle og diskutere, sette ned kommittéer, vedta resolusjoner I plenum, løfte det inn I sikkerhetsrådet, da begynner det å bli alvorlig, og ta det opp I hovedsamlinger. Da gjelder det alle nasjoner. Og det utrolig, ikke en by siden FN så dagens lys. Ikke en eneste by har de brukt mer tid, krefter og energi på å diskutere enn denne byen. Akkurat som Bibelen sier, det alle verdens nasjoner skal bli involvert I byen, men ingen skal være I stand til å løse problemer. Og det som er spennende i denne sammenhengen der, at de har forsøkt med mange mulige fredsavtaler og løsninger og deling av byen, men Gud sier de som prøver seg på denne byen, for de går det galt. Og Gud har gitt veldig alvorlige advarsler, som det også står i profeten Joels bok. Når Gud skal samle jødene fra alle verdens kanter, da skal de også dele på landet. Og alle de som deler på dette landet, de får Guds forbannelse over seg. Dette her taler Joel veldig alvorlig om i det tredje kapitlet, og det sjette, og det syvende og åttende vers. For der sier han innledningsvis, altså, de har spredt mitt folk blant nasjonene. De har delt opp mitt land, og de har som de gjorde i FN i november 1947. De kastet lodd om det jødiske folks skjebne. Altså, israelerne kaller det for pur, eller purim betyr loddkasting, altså de voterer. Og da bestemte de at jødene ikke skulle få denne byen. Og det er utrolig å tenke på at alle som har diplomatisk forbindelse med Israel, de har sin ambassade i Tel Aviv. Og den byen er jo bare 100 år gammel. Den er faktisk 100 år i år. Mens Jerusalem har vært jødenes politiske og åndelige senter, helt siden David gjorde den til Israels hovedstad. Og dessuten så sier Gud veldig klart at jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn, og David til å være konge over mitt folk Israel. Men det som er mitt poeng her, det er at etter alle nasjoner som forsøker å løfte på den byen, det skal ikke lykkes. Og det er jo også en av årsakene til at en internasjonal kristen ambassade oppretter en ambassade i denne byen. For Israels storting bestemte sommer 1980 at Jerusalem, altså Knesset, parlamentet, det er det samme som Stortinget i Norge, at Jerusalem er Israels evige og udelige hovedstad. Og med en gang dette ble kjent i den arabiske muslimske verden, så kom de arabiske stater på alle land. Det var noen få land som hadde sin ambassade her inne i Jerusalem. Og da fikk de to valgmuligheter. Ok, altså nå sier jeg det enkelt. Ok, velg å godkjenne Jerusalem som sionisten eller jødens hovedstad. Men glem forbindelser, glem handelsavtaler, glem konsernavtaler, glem oljeforbindelser eller oljeavtaler med den arabiske verden. Og da valgte alle som en. De tenkte på, jødene er jo ikke noe å satse på. Det er mye viktigere å beholde vennskap, store, feite konsernavtaler i den store arabiske verden, og holde oljeforbindelser. Da løfter nasjonen seg på Jerusalem. Og fra da, fra 1980, så har altså vi som internasjonal kristen ambassade hatt basis i denne byen. Nettopp for det Bibelen sier, at Jerusalem skal bli en løftestein for alle nasjoner. Så Bibelen er utrolig aktuell, og den er mye mer aktuell å lese denne boka enn alle andre. Det er derfor Paulus sier veldig klart og tydelig. Han sier dette i Romerbrevet, kapittel 15, vers 4. Alt som før er skrevet, det skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha trøst og tålmod som skriftene gir. Det skrevet oss til lærdom. Men hvis vi ikke tar lærdom av Guds advarsler med denne byen, så går det galt. Men han har gitt oss valgmuligheter. Han har sagt at dere kan velge å velsigne meg, dere kan velge å be for Jerusalems fred, dere kan velge å trøste mitt folk, oppmuntre dem, tale vel om og til dem. Og som Esaias sier, han søker etter folk som kan stille seg på muren. Og vi i den kristne ambassaden ønsker å være vekter på muren, som det står i Esaias kapittel 62. Gud søker etter noen som kan stille seg gapet, som den store profeten Jeremia sa. Stille seg gapet. Og vi ønsker å stå i gapet for den jødiske nasjonen. For Gud har gitt jødene dette landet. Han har gitt i denne byen, som vi leste i en annen TV-frekvens, at han skulle samle det her. De skulle være hans folk, og han skal være deres Gud. Her i denne byen. Men det er altså blitt en løftestein for alle nasjoner. Og det skal vi se til slutt, at hele verden vil få løfte seg på denne byen. Og Guds ord, det står evig fast. Det kan ikke vike tilbake. For han er selv sannheten som har inspirert ordet.
Den norske avdelingen av Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem teller om lag 15 000 medlemmer. Du kan være med og gjøre oss sterkere. Besøk gjerne vår webside som du finner på icej.no. Der kan du lese aktuell undervisning og informasjon om Israel, både utifra Guds ord og utifra den aktuelle situasjonen. Du kan også se våre TV-programmer når det måtte passe deg. Takk for følget.